ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Θεόκλητο Μέντη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας. Πάτερ, ευλογείτε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό Τριώδιο.
Καλό Τριώδιο και καλό στάδιο να έχουμε.
Και καλό στάδιο. Να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία εδώ σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε, πάτε μου, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Και βέβαια γίνεται με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου μου, του κ. Γαβριήλ. Και εδώ, σαν παρένθεση, να πούμε ότι ό,τι κάνουμε εμείς οι κληρικοί και γενικότερα οι πιστοί, πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η συνέχεια μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και η ενότητα η οποία διαφλάσσεται στον πρόσωπο του Επισκόπου.
Έχετε δίκιο. Αυτό τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, το Σεβασμιότατο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινώντας, έχουμε μπει στο Τριώδιο, πάτερ μου. Πόσο εύκολο να κάνουμε πνευματικό αγώνα τώρα, για να φτάσουμε και στην 40η, αλλά και στο Πάσχα και στην Ανάσταση του Κύριου μας?
Νομίζω ότι είναι θέμα αρχής και ξεκινάει ο κάθε άνθρωπος τον πνευματικό του αγώνα σε κάθε στιγμή της ζωής του. Δηλαδή βλέπουμε από Αγίους Πατέρες μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας, όταν τους επαινούν και τους λένε ότι προοδεύουν πνευματικά, αυτοί πάντοτε με πνεύμα ταπείνωσης λένε «δεν έχω βάλει αρχή μετανοίας». Επομένως, η συνέστηση που πρέπει να έχουμε όλοι είναι ότι δεν έχουμε καν ξεκινήσει, γιατί η πορεία μας είναι δύσκολη και πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να βρεθούμε σε τροχιά επικίνδυνη. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε να έχουμε μέσα μας την ταπείνωση, γι' αυτό και το Τριώδιο ξεκινάει με αυτή την υπέροχη σκιαγράφηση της ταπεινοφροσύνης μέσα από το πρόσωπο του τελών, ο οποίος φωνάζει και πρωτοφωνά «ο Θεός λάσθη τίμη», για να μας υποδείξει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, με την ταπείνωση. Δηλαδή είναι κυρίαρχο στοιχείο μέσα στη ζωή του ανθρώπου, η ταπείνωση.
Που σημαίνει ότι να κάνουμε πράγματα εν κρυπτό, να τα γνωρίζουμε μόνο εμείς.
Ακριβώς, και κυρίως να μην έχουμε αυτή την αίσθηση ότι κάνουμε κάτι. Γιατί όταν ξεκινάς τον πνευματικό σου αγώνα και λες ότι ξεχωρίζω από τους άλλους ανθρώπους, είμαι κάτι μοναδικό ή ξεχωριστό, από εκεί και πέρα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Έχουμε χάσει το παιχνίδι.
Ο εγωισμός εννοείται, έτσι, είναι μεγάλο αγκάθι.
Ο εγωισμός νομίζω είναι η απαρχή της συμφοράς για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να μην διστάσει να βάλει τον εαυτό του μέσα στους αμαρτωλούς. Ον πρώτος εγώ ημί, έτσι, δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του. Επομένως, όταν έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας, έχουμε αρχή μετανοίας. Και νομίζω απαρχή σωτηρίας, γιατί αυτό είναι το σπουδαίο.
Ποια προετοιμασία πνευματική πρέπει να κάνουμε τώρα κι εμείς? Εικάζω και πρέπει να το πούμε κι αυτό, πάτερ μου, ότι πρέπει να έχουμε πνευματικά εφόδια, εννοώντας έναν πνευματικό, τον εξομολόγο μας, να μας κατατοπίσει πώς θα κινηθούμε πνευματικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι στην αρχή του λόγου μου έθεσα το οροθέσιο για την σωστή μας πνευματική πορεία. Είναι ο χώρος της Εκκλησίας, δηλαδή ο επίσκοπος, η ενορία, ο χώρος όπου αγωνιζόμαστε δεν είναι το σπίτι μας μόνο. Είναι η ένταξή μας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, γιατί εκτός της Εκκλησίας είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Είναι πραγματικά εξαιρετική προσπάθεια που κάνουν κάποιοι άνθρωποι να έχουν καλοσύνη, να έχουν καλά έργα, αλλά αυτά εκτός της Εκκλησίας δεν έχουν ένα αποτύπωμα στον Παράδεισο. Αυτό έχει σημασία, να κάνουμε το πνευματικό μας αγώνα και να είναι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας, όπως ονομάζεται η Εκκλησία του Χριστού. Και φυσικά επαναλαμβάνω και δεν μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά όλοι πρέπει να έχουμε αυτή τη συνέστηση. Και εγώ που σας ομιλώ έχω τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου, καθημερινά κάνω τα σφάλματά μου, αλλά τουλάχιστον έχω αυτή τη συνέστηση ότι προσέρχομαι στο λουτρό της Παλιγενεσίας, που είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, που είναι η εξομολόγηση, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε.
Βεβαίως.
Στο ότι ξεκινάμε με ένα πνευματικό πατέρα, ο οποίος μας βοηθάει, μας ενισχύει, και ο οποίος βέβαια δεν είναι ο Χριστός. Έτσι, δεν είναι ο νυμφίος Χριστός. Ενθυμούμε τον Σεβασμιότατο, τον Άγιο Σπάρτης, στον οποίο κοντά ανδρώθηκα. Mm-hmm. Πολλές φορές χρησιμοποιούσε αυτή την φράση ότι ο πνευματικός δεν είναι ο νυμφίος, αλλά ο νυμφαγωγός. Mm-hmm.
Έχει μεγάλη αξία έτσι ο πνευματικός μας, έτσι δεν είναι, Πάτερ?
Εννοείται ότι έχει σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας, mm-hmm. αρκεί βέβαια να μην γίνεται είδωλο, mm-hmm. και να μην διαγράφουμε το πρόσωπο του Χριστού και να φωτίζεται το πρόσωπο του πνευματικού μας.
Καθοδηγούμαστε από το πνευματικό μας και κάνουμε και την υπακοή, γιατί παίζει μεγάλο και κυρίαρχο ρόλο στην πνευματική μας ζωή υπακοή.
Και βέβαια, διότι η ανυπακοή είναι αυτή που έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο, mm-hmm. και μια σπουδαία λέξη που χρησιμοποιούν οι πατέρες είναι η λέξη προαίρεση, δηλαδή η ελεύθερη επιθυμία και διάθεση να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού. Mm-hmm. Αυτή η υπακοή θα πρέπει να γίνει με τη θέλησή μας, δηλαδή να είναι κάτι το οποίο πραγματικά το θέλουμε και το επιθυμούμε. Θέτουμε τον εαυτό μας στο πετραχύλι του πνευματικού, ο οποίος μας καθοδηγεί και εννοείται ότι έχει την καθαρότητα, αυτή την δυνατότητα να μας οδηγήσει, χωρίς βέβαια να έχει και το αλάθητο. Δεν υπάρχει το αλάθητο για το πνευματικό, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον εμείς υπακούοντας σε αυτόν έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον τη βεβαιότητα ότι είμαστε σε ένα σωστό δρόμο.
Πόσο εύκολο είναι να μετανοήσει ο άνθρωπος, εμείς τώρα σήμερα οι χριστιανοί? Η μετάνοια, τι ρόλο παίζει στη ζωή μας και πόσο εύκολο είναι να την έχουμε μέσα μας?
Ναι, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ούγαρο θέλω πράσω, αλλό μισό του το ποιό. Είναι ο νόμος, ο σαρκικός που αντιστρατεύεται τον πνευματικό νόμο, και εγώ που σας ομιλώ αυτή τη στιγμή το ζω και το βιώνω ως άνθρωπος, mm-hmm. μόνο ο Χριστός δεν έχει την αμαρτία, διότι δεν γεννήθηκε με τον τρόπο που γεννηθήκαμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που φέρουμε το προπατορικό αμάρτημα. Επομένως, όλοι εμείς οι άνθρωποι που έχουμε αυτό το βάρος μέσα στην ψυχή μας, που μπορεί βέβαια να καθαριστήκαμε με το βάπτισμα, όμως έχουμε αυτή την ροπή προς το κακό, mm-hmm. και επιμελώς η διάνοια μας πορεύεται προς το κακό πολλές φορές, αλλά τουλάχιστον να αλλάζουμε σκέψη και να ξέρουμε ότι ό,τι και να κάνουμε, υπάρχει η αναγέννηση πνευματική, υπάρχει η σωτηρία η πραγματική που μόνο στο Χριστό μπορεί να τη ζήσει και να τη βιώσει κάποιος.
Είναι αυτό που λέμε ότι από τη μετάνοια θα σηκωθούμε, θα πέσουμε πάλι, θα προσπαθήσουμε. Πώς θα αποβάλουμε όμως τα πάθη μας και τις αμαρτίες, Πάτερ? Πόσο εύκολο είναι αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι αυτό το σχήμα μπορεί να βοηθήσει τους ακροατές για να καταλάβουν
αυτό,
ότι...
Αυτό ακριβώς, θέλω να πείτε, ναι.
Όταν έχουμε μια φωτιά, mm-hmm. και τις ρίχνουμε ξύλα, θα γίνει μεγαλύτερη φωτιά. Όταν έχουμε ένα πάθος και εμείς το ενδυναμώνουμε με σκέψεις, αντί να το ελαττώσουμε, του δίνουμε τροφή, mm-hmm. τότε τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Επομένως πρέπει να βρούμε τρόπους για να μην έχουμε ως αρχιμηδικό κέντρο της ζωής μας το πάθος μας, αλλά το Χριστό. Αυτό θα είναι το αρχιμηδικό κέντρο, και όταν έχουμε το Χριστό μέσα μας, τότε πραγματικά τα πάθη εξαφανίζονται, τότε με τη δύναμη της ζωής, τότε χάνεται πραγματικά ο θάνατος, που είναι η αμαρτία, διότι η αμαρτία είναι θάνατος για τον άνθρωπο, όπως ξέρουμε.
Τώρα σε αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας, στις δυσκολίες, στο γάμο μας, όλα αυτά, στις συγκρούσεις, στον εγωισμό μας, αποβάλλεται εύκολα το πάθος, η αμαρτία από μέσα μας?
Όχι. Αυτό είναι μια αλήθεια, ότι χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας. Η καθαρή εξομολόγηση είναι ένα σπουδαίο όπλο. Τώρα γιατί μιλάμε και για το Τριώδιο που ξεκίνησε και για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που σε λίγες εβδομάδες θα ξεπροβάλλει. Και η νηστεία και αυτή είναι ένα μέσο που σκοτώνει τα πάθη, γιατί η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος δύναμης, αλλά είναι παθοκτόνος. Δηλαδή θέλει να σκοτώσει τα πάθη μας και να μας δώσει αυτό το μήνυμα ότι στερούμεθα κάποια πράγματα, τα υλικά πράγματα, και φυσικά δεν μένουμε σε αυτά, αλλά θα πρέπει να στερηθούμε και τις επιθυμίες μας, να στερηθούμε και πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Και πολλές φορές θυμάμαι ένα παιδί είχε έρθει για εξομολόγηση, ξεκινώντας κι εγώ νέος ως πνευματικός. Θυμόμαι ένα παιδί να εξομολογείται ένα απλό πραγματάκι, είχε σπάσει ένα βάζο. Αυτό αισθάνονταν μέσα του ως βάρος, ως αμαρτία, και αυτό ήθελε να το αποβάλει από πάνω του. Επομένως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό το οποίο μας είναι η αμαρτία για μας. Ξέρουμε γενικά τι είναι. Η αμαρτία είναι απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και να στον κάθε άνθρωπο να του πούμε αυτό, αυτό και αυτό. Δεν είμαι υπέρ του καταλόγου και να πούμε αυτό, αυτό. Ο καθένας θα εκφράσει στην εξομολόγηση αυτά τα οποία τον βαραίνουν και που αισθάνεται άσχημα.
Ναι. Και είπατε και πριν πρέπει να αναπαύεται στο πνευματικό του, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, η εμπιστοσύνη έχει κυρίαρχη θέση μέσα στον πνευματικό αγώνα. Αν εμπιστευτούμε το πνευματικό μας, τότε σίγουρα θα αισθανθούμε και την αγκαλιά του Θεού. Διότι ο πνευματικός αυτό απεικονίζει. Θα μπορούσαμε να εξομολογηθούμε στην εικόνα, θα μπορούσαμε να εξομολογηθούμε σε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος δεν θα έχει αυτή την εξουσία. Όμως ο πνευματικός έχει αυτή την εξουσία που το έχει δοθεί από τον ίδιο τον Θεό. Λάβετε πνεύμα Άγιον, θυμόμαστε αυτή την ρίση από το Ευαγγέλιο. Οπότε έχει την δυνατότητα του δεσμή κελί και φυσικά να απεικονίζει αυτή την πατρική αγάπη, γιατί πνευματικός σημαίνει πνευματική αγκαλιά, πατρική αγκαλιά.
Ο κόσμος είναι έτοιμος σήμερα με αυτές τις δυσκολίες που περνάμε, Πάτερ Μονά. Έχει ανάγκη μάλλον την αγκαλιά της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Προστρέχει στην Εκκλησία.
Νομίζω ότι αυτή η πανδημία που έβγαλε τόσα προβλήματα ακόμη και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι υπάρχει τη διχόνοια, τη σκέψη και μια δοκιμασία πραγματικά. Είναι όμως και μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας και ειδικά για τους πονεμένους ανθρώπους να καταλάβουν ότι ό,τι και να έχει ο άνθρωπος, ό,τι και να κερδίσει, εάν δεν έχει λύσει το ζήτημα του θανάτου, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του. Και η Εκκλησία δίνει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δίνει απάντηση και κυρίως δίνει την ελπίδα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Επομένως αυτή την ελπίδα μπορούμε να την μεταλαμπαδεύσουμε και εμείς τους ανθρώπους, να τη δώσουμε, και είναι μια ευκαιρία. Αν με ρωτήσετε εμένα αν είμαι ικανοποιημένος από την πνευματική κίνηση στην πόλη των Αθηνών, θα σας πω με παρησία ότι δεν είμαι ευχαριστημένος.
Γιατί αυτό, Πάτερ μου, γιατί συμβαίνει?
Γιατί εάν δούμε το πλήθος των ανθρώπων και δούμε την προσέλευση, θα απογοητευτούμε. Αλλά ξέρετε, ποτέ η Εκκλησία δεν κοίταξε τα νούμερα και τους αριθμούς, αλλά την ποιότητα των ανθρώπων και των Αγίων που απαρτίζουν το χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι περνάνε πόσα χρόνια για να δοθεί στην Εκκλησία μας ένας Άγιος. Αλλά υπάρχουν οι Άγιοι.
Υπάρχουν και σύγχρονοι. Επομένως, Άγιοι, βέβαια.
Ναι, βέβαια. Επομένως, μη μας απογοητεύει ο αριθμός των ανθρώπων. Και δεν γνωρίζουμε και ποια θα είναι και η στιγμή για τον κάθε άνθρωπο να οδηγηθεί στη μετάνοια.
Εντάξει, υπάρχει δηλαδή η μαγιά όμως, υπάρχει μια σχετική μικρή μαγιά, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, είναι ενθαρρυντικά κάποια φαινόμενα και εγώ παρηγορούμε πραγματικά όταν βλέπω νέους ανθρώπους και εδώ με τη χάρη του Θεού στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Νέα Ιωνία που υπηρετώ, βλέπω ότι υπάρχει πνευματική αναζήτηση. Βλέπουμε νέους 20, 25, 15, 18, ηλικίες τρυφερές, έτσι, και με ιδιαίτερες αναζητήσεις που έρχονται. Μπορεί να μην εκκλησιάζονται τόσο συχνά, αλλά έχουν αυτή τη διάθεση και το κεράκι να ανάψουν, αλλά και να εξομολογηθούν πολλές φορές.
Και αυτό είναι σημαντικό για αρχή, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, εννοείται. Χρειάζεται λίγο βοήθεια και εκείνο που εμένα με προβληματίζει καμιά φορά είναι και θα σας το εξομολογηθώ. Εάν εμείς οι πνευματικοί ενισχύουμε τους ανθρώπους και τους δίνουμε την δυνατότητα να κατανοήσουν αυτό που σημαίνει εκκλησία, έλεος του Θεού. Γιατί καμιά φορά η αυστηρότητα δημιουργεί...
Διώχνει τον άνθρωπο.
Διώχνει τους ανθρώπους. Ναι, διώχνει τους ανθρώπους. Και καμιά φορά όταν εξομολογώ εδώ στο γραφείο, που είναι και εξομολογητάριο, βλέποντας εδώ ένα πίνακα που είναι ο Χριστός να σηκώνει το σταυρό του, καταλαβαίνω ότι σημασία έχει να δώσουμε στον άλλον την διάθεση και την εντύπωση ότι δεν σταυρώθηκε ο πνευματικός, αλλά ο Χριστός γι' αυτό.
Όπως είπατε και πριν και τώρα δηλαδή για τους νέους, ότι έχει ανάγκη και η Εκκλησία την νεολαία, πάτερ μου. Την έχει ανάγκη.
Η Εκκλησία δεν υπάρχει χωρίς τον κόσμο.
Έτσι.
Αυτό το ζήσαμε ιδιαίτερα στην πανδημία, όταν είμαστε μόνοι μας και είναι από τα χειρότερα, τις χειρότερες περιόδους της ιερατικής μου ζωής που έχω ζήσει πραγματικά, όταν δεν είχαμε πιστούς στο Πάσχα, την ημέρα του Πάσχα. Η Εκκλησία εν της μυστηρίης σημαίνεται και χωρίς τον κόσμο δεν μπορεί να υπάρχει Εκκλησία, χωρίς την σύναξη των πιστών, γιατί αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε, βέβαια η χάρις υπάρχει, δεν το συζητάω. Η χάρις με δύο άτομα, όταν είναι δύο και τρεις συνημένοι, θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά αν δεν υπάρχει η σύναξη των πιστών, δεν μπορεί να υπάρξει θεραπευτήριο, γιατί η Εκκλησία αυτό είναι, θεραπευτήριο. Πώς θα θεραπευτεί ο άλλος, πώς θα νιώσει την καθαρότητα μέσα του, αν δεν κοινωνήσει, αν δεν συμμετέχει.
Είπατε η Θεία Χάρις. Τώρα, στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι και κοντά πνευματικά στην Εκκλησία, έτσι, και δεν εξομολογούνται, δεν είναι στα μυστήρια, η Θεία Χάρις παρεμβαίνει, επεμβαίνει στον άνθρωπο και η Θεία Πρόνοια.
Νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να περιορίσουμε το Θεό.
Έτσι.
Ούτε να τον κατανοήσουμε, το λένε οι πατέρες μας, το μόνο καταληπτόν η ακαταληψία του Θεού. Έτσι. Εκείνο που μπορούμε να ζήσουμε όμως, είτε βιωματικά, είτε προσωπικά, είτε και σε άλλους ανθρώπους, είναι η παρουσία του μέσω της χάρη τους. Και να σας πω, και δεν μπορεί μερικούς να τους ξενίζει αυτό το πράγμα και να φαίνεται. Αλλά φαίνεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας ότι ακόμη και σε αλόθρησκους ο Θεός ενεργεί. Δηλαδή έχουμε την πίστη μιας γυναίκας η οποία είναι μουσουλμάνα και επειδή πιστεύει πραγματικά ότι η Παναγία μπορεί να θεραπεύσει το παιδί της, η Παναγία θα το κάνει. Γιατί δεν υπάρχει περιορισμός στη χάρη.
Άρα παρεμβαίνει και σε... Το είπατε τώρα με το παράδειγμα αυτό. Η Θεία Χάρις, έτσι, και σε...
Εννοείται και μάλιστα μπορούμε να πούμε για την προηγουμένη και την επομένη χάρη. Δηλαδή είναι η χάρις που έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου για να την γλυκάνει και όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται την παρουσία του Θεού σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Δεν υπάρχει άνθρωπος άθεος, αδιάφορος που να μην αισθανθεί τη χάρη του Θεού. Αρκεί να αποδεχθεί τη σωτηρία αυτή και την εξαντικειμένου σωτηρία, να οικειοποιηθεί, να γίνει κτήμα του. Επομένως, να δεχτεί και την επόμενη χάρη, που θα είναι η αποδοχή και να πει εγώ που αισθάνθηκα αυτό μέσα στην καρδιά μου, να μπορέσω να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω, να συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
Τι βιώνουμε κατά τη διάρκεια του Τριωδίου, αλλά και μετά στην Τεσσαρακοστή, πάτερ μου. Τι βιώνει ο χριστιανός?
Νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να το περιορίσουμε σε αυτή την περίοδο. Όλες οι στιγμές μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είναι το βίωμα της αιωνιότητος. Δηλαδή αυτό που ζούμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και ακούμε το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είναι κάτι το οποίο το ζούμε τώρα και πάντοτε, το νυν και αεί και εις τους αιώνας. Είναι η βιωματική εμπειρία της Εκκλησίας. Είναι η υπέρβαση του χρόνου. Επομένως, αυτή η περίοδος ονομάζεται στάδιο και έχουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να ζήσουμε αυτό που σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι, νομίζω, η τοπιός διαφορά. Δεν έχουμε κάποια διαφορά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλά έχουμε ένα πένθυμο χαρακτήρα και όπως ο Χριστός μας νίστευσε ημέρας και νύχτας τεσσαράκοντα, όπως έδωσε αυτό τον υπογραμμό σε όλους εμάς, έτσι και εμείς καλούμαστε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο της μετανοίας. Βέβαια ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να μετανοήσει, έτσι το είπαμε και σε κάποια στιγμή προηγουμένως. Δεν είναι αμαρτία ο χεπίσε ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Σιγάρ εκτός αμαρτίας υπάρχεις, που λες στην εξώδια ακολουθία.
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Η Θεία Ευχαριστία τώρα τι ρόλο παίζει σημαντικό στην πνευματική πορεία του ανθρώπου και του χριστιανού?
Η σάφεσή σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνιο. Νομίζω ότι αν όλοι οι άνθρωποι καταλάβαιναν αυτή τη δύναμη της χάριτος του Θεού, τότε θα ήταν καλύτεροι άνθρωποι. Θα άλλαζε η ζωή τους. Και αυτό το μεγάλο πειρασμό που περάναμε αυτές τις ημέρες με την ασθένεια αυτή και τον μεγάλο πνευματικό πειρασμό σε σχέση με τη Θεία Κοινωνία, νομίζω ότι πραγματικά οι άνθρωποι πειράστηκαν πολύ από το δαίμονα σε αυτό το σημείο.
Αυτό σημαίνει ότι...
Αισθάνονται ότι...
Πώς να το πει κανείς, ότι κουράστηκαν εννοείται και ψυχολογικά και πνευματικά?
Όχι. Εννοώ ότι σκανδαλίστηκαν. Το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Ενώ εγώ είμαι περίπου 27-28 χρόνια ιερέας, δεν είχαμε περάσει ποτέ τέτοιον πειρασμό μέσα στην Εκκλησία μας. Παρότι πολλές ασθένειες, πολλές...
Σωστά.
Έτσι, δεν είχαμε περάσει τέτοιο πειρασμό. Σε αυτή την περίοδο αισθάνομαι ότι έγινε τόση προσπάθεια από τα μέσα.
Κυνηγήθηκε και η Θεία Ευχαριστία, έτσι.
Ναι. Το βλέπουμε καθημερινά.
Το βλέπουμε
και πόσο φοβούνται οι άνθρωποι. Εμείς οι ιερείς θα πρέπει να είμαστε άρρωστοι κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
Βέβαια, θα κοινωνάτε αρρώστους με έτσι. Μεγάλα προβλήματα.
Αν είχαμε έστω και μία ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει ασθένεια, τότε πραγματικά θα αφήναμε την ιδιοσύνη και θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Επειδή όμως είμαστε πεπισμένοι, επειδή είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι εις εφόδιον ζωής, είναι αθανασίας έργων και δύναμης, γι' αυτό και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να ξεπεράσουν αυτό τον πειρασμό και να πούν πραγματικά να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα, γιατί είναι κυρίαρχο στοιχείο στην πνευματική μας ζωή, δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτό το οποίο κοινωνούμε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό είναι το κυρίαρχο στη ζωή του ανθρώπου.
Και καταλύεται εσείς οι ιερείς, πώς να πει κανείς, μετά από ασθενείς που έχουν κοινωνήσει.
Εγώ θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία και συγχωρέστε αυτή την εφορά του λόγου, αλλά προς ωφέλεια των ανθρώπων.
Βεβαίως,
δεν το λέω
βεβαίως.
Ούτε για αλίμονο. Απλά βρέθηκα κάποτε σε ένα γυροκομείο και μου είπαν ότι έχει μεταδοτική ασθένεια ο άνθρωπος, έχει μια σοβαρή ασθένεια. Μάλιστα μου λέει η νοσοκόμα εκεί, λέει μήπως θέλετε να σας φέρουμε μια λαβίδα, ένα κουταλάκι. Λέω κοιτάξτε να δείτε, εάν εγώ χρησιμοποιήσω άλλο κουταλάκι από την Αγία Λαβίδα, είναι αυτή τη στιγμή σαν αυτοκτονό πνευματικά. Επομένως ούτε κατά διάνοια κάτι τέτοιο, θα καταλύσουμε τα πάντα ό,τι μείνει από το Άγιο Ποτήριο χωρίς να έχουμε μέσα μας υπόνοια, πειρασμό και σκέψη.
Ναι, αλλά όπως είπατε και πριν, έτσι, ο πειρασμός, ειδικά η δοκιμασία αυτή ήταν μεγάλη με την πανδημία. Μας κάνει δυνατότερους, πιστεύετε, πνευματικά όλο αυτό, Πάτερ?
Εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον πειρασμό. Ο πειρασμός υπάρχει στη ζωή μας, αλλά εμείς πώς θα τον αντιμετωπίσουμε? Εάν τον δούμε σαν μια δοκιμασία, αν το δούμε σε μια ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι ως Εκκλησία ή να αναπτύξουμε πνευματικούς τρόπους ή πνευματικά μέσα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους, σίγουρα θα βοηθήσει η πανδημία. Εμένα προσωπικά, να σας εξομολογηθώ, με βοήθησε και σαν πνευματικό και πραγματικά είδα περισσότερους ανθρώπους να έρχονται στο Πετραχύλι.
Το έχουμε ανάγκη, έτσι, και την εξομολόγηση και την Θεία Ευχαριστία και τα μυστήρια της Εκκλησίας.
Δεν
σήμερα
μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αναπνοή. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αναπνοή?
Όχι, δεν μπορούμε βέβαια.
Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά χωρίς να έχουμε αυτή την διάθεση να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να πούμε έχω κι εγώ σφάλματα. Και σας λέω, είτε στη σκέψη, είτε στα λόγια, είτε και στην πράξη, όλοι μας θα έχουμε κάποια σφάλματα, κάποιες αδυναμίες. Όλοι ανεξαιρέτως.
Οι σύγχρονοι Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ο Άγιος Όσιος Εφραίμ Κατωνακιώτης και όλοι αυτοί, τι έκαναν και πώς μπορούμε να τους μιμηθούμε εμείς, πάτερ μου?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί δεν είδαν τίποτε άλλο παρά μόνο το πρόσωπο του Χριστού. Οι Άγιοι μιμούνται το Χριστό. Mm-hmm. Επομένως, κυρίαρχο στοιχείο, χρησιμοποίησα και πριν αυτή τη λέξη, αρχιμηδικό κέντρο της ζωής τους, mm-hmm. είναι ο Χριστός. Δεν βλέπουν κάτι άλλο, δεν έχουν κάποια άλλη. Ο Άγιος Πορφυρίος, τον οποίο αναφέρατε, mm-hmm. αγάπησε το Χριστό και έγινα, λέει, αλυτάκι για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, τι όμορφα που το λέει. Mm-hmm. Αφήνει το σπίτι του, ναι, αφήνει το σπίτι του για να γνωρίσει το Χριστό, και είναι πραγματικά ένα πρόσωπο που η διδασκαλία του είναι πραγματικά αυτό. Να αγαπήσεις τον Χριστό. Λέει, ό,τι και να είσαι, παιδάκι μου, λέει, άμα αγαπήσεις τον Χριστό, θα αλλάξει η ζωή σου.
Άγιος Πορφύριος το έλεγε αυτό, έτσι.
Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουν κάτι άλλο μέσα τους. Έχουν μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό και όλη αυτή η αγάπη μεταφράζεται η αγάπη προς τον άνθρωπο. Γιατί άμα δεν αγαπήσεις και τον άνθρωπο, τότε δεν. Αγιοσύνη τι είναι? Είναι αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Αλλά αγάπη, όχι απλά μια θεωρία. Mm-hmm. Αλλά μια βιωματική εμπειρία, μια φλόγα πραγματικά που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας και αγαπάμε. Μπορεί να αμαρτάνομαι καθημερινά, αλλά έχουμε και αυτή την αναφορά μας στον Χριστό.
Πώς θα αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας όταν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, μου έχει κάνει κακό, πρέπει τον εαυτό μας να βάλουμε κάτω από τον συνάνθρωπο?
Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τον συνάνθρωπο σε σχέση με τη σταυρική θυσία του Χριστού. Mm-hmm. Όταν δούμε τη θυσία που έχει κάνει ο Χριστός για όλους τους ανθρώπους και τα πάθη που υπέστη, τη σταύρωση, όλα όσα ακούμε στα Ιερά Ευαγγέλια, τότε πραγματικά λέμε ότι είμαστε κι εμείς δούλοι και αυτός που κάνει κάτι άσχημο είναι και αυτός σύνδουλός μου. Επομένως και εγώ μπορούσα να είμαι στη θέση. Θυμάμαι έναν έτσι έμπειρο άνθρωπο στα πνευματικά που λέει, όταν δεις μια άσχημη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, να αναρωτηθείς τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Δηλαδή αν κάνουμε αυτή τη σκέψη και πούμε, βλέπουμε έναν άνθρωπο έξαλλο, σε έξαλλη κατάσταση, να δούμε πώς έφυγε από το σπίτι του, πώς του συμπεριφέρθηκε η γυναίκα του, τι προβλήματα μπορεί να έχει, τι υγεία έχει το παιδί του, σε ποια οικονομική κατάσταση είναι. Και όταν δούμε αυτά τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα, γλυκαίνει η καρδιά μας και λέμε, μα και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
Και άρα μπορούμε να τον συγχωρέσουμε κιόλας.
Αυτό είναι και η πηγή της ζωής. Δηλαδή, αν δεν συγχωρέσεις αυτό το Ευαγγέλιο με το μεγάλο χρηματικό ποσό και το μικρό, mm-hmm. αν το ενθυμίστε το Ευαγγέλιο, είναι πραγματικά κυρίαρχο σε αυτό το σημείο που συζητάμε. Δηλαδή, αν δεν συγχωρήσουμε εμείς τον σύμβουλό μας, τότε πώς θα έχουμε αυτή την απέτηση εντός εισαγωγικών να μας συγχωρέσει ο Θεός?
Αυτό συμβαίνει και στην οικογένεια, που είναι μια μικρή κοινωνία, έτσι, με την γυναίκα μας και ούτω καθεξής. Και εκεί υπάρχουν προστριβές πολλά, που φαίνεται, εννοείτε, αυτό από τα διαζύγια. Εννοείτε. Και εκεί εννοείτε. Θέλει πνευματική, έτσι, πνευματικό αγώνα.
Μα νομίζω ότι αν ο άνθρωπος δεν. Τα διαζύγια έχουν ως αιτία την έλλειψη πνευματικού αγώνος. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν αγωνιστεί, δεν προσπαθήσει να δει την αδυναμία του άλλου, να υπάρξει συγχωρητικότητα, να υπάρξει συναλληλία, πνευματική έτσι, εγκαρτέρηση και ενδυνάμωση, τότε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε? Αυτό το ζούμε και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ξέρετε. Και η Εκκλησία μια οικογένεια είναι. Uh-huh. Καμιά φορά σκανδαλίζονται οι άνθρωποι, uh-huh. γιατί να υπάρχουν διχόνοιες, γιατί να υπάρχουν. Πάντοτε υπήρχαν διχόνοιες, uh-huh. και στον χώρο της Εκκλησίας. Uh-huh. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύναμοι και θέλουμε να κάνουμε το δικό μας και δεν έχουμε την διάθεση να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία μας.
Αυτό που λέγατε στην αρχή, η υπακοή παίζει μεγάλο ρόλο.
Βέβαια. Το λέει ένας αποστολικός πατέρας, ο λάθρατη το επισκόπου πράξας, το διαβόλο λατρεύει. Δεν πρέπει να υπάρχουν κρίφια μέσα στην καρδιά μας, ούτε από τον επίσκοπο, ούτε από τον πνευματικό, ούτε γενικότερα να έχουμε αυτή τη διάθεση να αυτονομηθούμε. Τι κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος? Αυτονομείται. Και λέει, δεν έχω ανάγκη την Εκκλησία. Τι να πάω εκεί τώρα, γιατί να πάω να προσευχηθώ? Μα εγώ μπορώ να προσευχηθώ στο σπίτι μου. Φυσικά και μπορείς. Αλλά η Εκκλησία είναι η κοινωνία της αγάπης.
Μιλήσατε πριν για το θάνατο και αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να έχουμε οι περισσότεροι από τους χριστιανούς μνήμη θανάτου, έτσι δεν είναι? Ούτως ώστε να είμαστε και έτοιμοι όταν φύγουμε από την μάτη αυτή η ζωή, Πάτερ.
Το λέμε σε κάθε θεία λειτουργία χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία. Είναι πραγματικά μια διάθεση να αισθανθούμε ότι ο θάνατος θα έρθει, είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, αλλά τουλάχιστον όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε να έχουμε αυτή την καλή απολογία την ημέρα της κρίσεως.
Δεν είναι εύκολο όμως έτσι να έχουμε μνήμη θανάτου σήμερα, ξέρω, γιατί οι περισσότεροι φοβόμαστε, αυτό εννοώ, και για εμάς και για τους ανθρώπους που αγαπούμε.
Ναι, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτό, το βλέπουμε, ότι ο άνθρωπος φοβάται τον θάνατο. Και αν έχετε δει, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δείτε αυτή την εικόνα του Αββά Σισόη μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το σκελετό δηλαδή
που είναι. Ναι, βλέπει εκεί. Είναι απεικόνιση του ανθρώπινου φόβου έναντι του θανάτου. Ορώσε θάνατε, δηλειώ. Τρέμει ο άνθρωπος μπροστά στον θάνατο. Αλλά είπαμε, πού σου θάνατο το κέντρο. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος όπου υπάρχει παρουσία του Χριστού.
Εσείς πώς μπήκατε στα ιερατικά, Πάτερ? Θέλω να πω, δηλαδή, είχατε ιερεί στο σπίτι από κάποια, από παππού αυτά, ή από μικρό παιδί στην εκκλησία?
Όχι. Αυτά τα κανονίζει και ο Θεός καμιά φορά. Τα κανονίζει και ο Θεός. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε όταν αισθανθούμε μια κλίση, έτσι, μια επιθυμία, να το σκεφτούμε και από εκεί και πέρα ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας.
Μεγάλο πράγμα η ιεροσύνη, έτσι δεν είναι?
Είναι κυρίαρχος στη ζωή της Εκκλησίας, γιατί χωρίς την ιεροσύνη δεν θα υπήρχαν μυστήρια. Εμείς οι ιερείς, το επαναλαμβάνω και ίσως γίνομαι κουραστικός, είμαστε άνθρωποι με ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά έχουμε στα χέρια μας αυτό που λέγεται δώρο και δωρεά του Θεού. Είμαστε κληρικοί, έχουμε κληρωθεί για αυτό το έργο που επιτελούμε. Και φυσικά είναι ένα μεγάλο χάρισμα, μια μεγάλη ευλογία που έχουμε πραγματικά.
Ο κόσμος που έρχεται και εξομολογείται, και ειδικά σήμερα, θέλει πραγματικά να αλλάξει ως άνθρωπος, θέλει να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του, θέλει να πάει στον παράδεισο, αλλά τι είναι αυτό που μας κρατάει, Πάτερ μου, τελικά? Οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, ή ο μεγάλος μας εγωισμός?
Συνήθως οι πατέρες λένε ότι όταν κάποιος θέλει να είναι κοντά στο Θεό, το κάνει για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ο πιο ταπεινός. Περιμένει απολαβή. Ο δεύτερος είναι ο φόβος. Και λένε οι πατέρες μας να μην φοβόμαστε το Θεό πραγματικά και να τον βλέπουμε ως τιμωρό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Και ο τρίτος είναι η αγάπη. Όταν ο άνθρωπος από αγάπη πραγματικά προσεγγίζει το μυστήριο της εξομολογήσεως ή την Εκκλησία, τότε πραγματικά βρίσκεται στο σωστό δρόμο.
Είναι εύκολο αυτό να γίνει?
Είναι, βέβαια. Γιατί να μην αγαπήσουμε το Χριστό μας? Ποτέ δεν μας αδίκησε, ποτέ δεν μας έβλαψε, πάντοτε ήταν κοντά μας, πάντοτε είναι δίπλα μας. Γιατί να μην τον αγαπήσουμε? Και γιατί να μείνουμε στα κατώτερα και να περιμένουμε ανταπόδοση ή να το κάνουμε από φόβο Θεού? Η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη μέσα του, δεν φοβάται πραγματικά τίποτα.
Είπατε και πριν για τους σύγχρονους Αγίους ότι είναι αυτό που μας, είναι οι άνθρωποι, θα λέει κανείς, που μας εμπνέουν και εμάς και μας κάνουν και καλό να τους μιμηθούμε, όπως και τα συναξάρια των Αγίων και όχι μόνο των σύγχρονων Αγίων. Είναι αυτή η μυστηριακή ζωή που θέλουμε να ζήσουμε, αλλά δεν μας αφήνουν κάποια πράγματα, Πάτερ μου, να τα ζήσουμε. Αυτό από την άλλη πλευρά τι είναι, θέμα του σατανά ή εμείς είμαστε μικροί πνευματικά?
Κοιτάξτε, φαίνεται αυτό στο Ευαγγέλιο που λέει ο ένας έχω παντρευτεί, ο άλλος έχω χωράφι και τα λοιπά. Υπάρχουν πάντοτε ιδιωτικές μέρημνες που...
Ναι, αυτό εννοώ, ναι.
Ναι, είναι ιδιωτικές μέρημνες που τον άνθρωπο τον εμποδίζουν πολλές φορές. Να μην τα ρίχνουμε όλο και στον πειρασμό. Καμιά φορά έχουμε και εμείς την ευθύνη. έχουμε και εμείς την ευθύνη. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν παίρνει την απόφαση, δεν έχει έτσι την γενναιότητα μέσα του και την ανδρεία να πει θα αλλάξω, θα γίνω καλύτερος, θα προσπαθήσω. Ή εν πάση περιπτώσει, το λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει πόσες ώρες δεν δίνεις για την ξεκούρασή σου. Πόσες ώρες διαθέτουμε για να καθίσουμε στο τραπέζι να φάμε. Mm-hmm. Πόσες ώρες για να εργαστούμε κτλ. Και ο άνθρωπος δεν διαθέτει ούτε μία ώρα για να εκκλησιαστεί, για να δώσει, όχι τυπικό παρά έτσι, να είναι τυπικά στον χώρο της εκκλησίας, ουσιαστικά να το ζήσει δηλαδή αυτή την ώρα, να τη γλεντήσει όπως λέμε, να τη χαρεί.
Ναι, δεν δίνουμε. Έχετε δίκιο. Δεν δίνουμε ώρα. Και στην προσευχή επίσης δεν δίνουμε καθόλου ώρα. Μπορεί να είμαστε ώρες μπροστά στο λάπτοπ, δεν ξέρω, στο υπολογιστή, στα κινητά μας σήμερα. Τι είναι αυτό όμως, πώς λέγεται, η πνευματική τεμπελιά είναι, οκνηρία πνευματική.
Βέβαια, ακηδεία πνευματική. Ο άνθρωπος πλέον δεν έχει τη διάθεση. Και σας λέω, όταν έχει και έχει το έναυσμα, του δίδεται το έναυσμα για να μην κάνει κάτι, όπως μου είπατε τώρα, αυτές οι ευκαιρίες που έχουμε εντός εισαγωγικών ευκαιρίες, με τις απασχολήσεις αυτές, τότε πραγματικά δεν μπορεί να εργαστεί πνευματικά. Θυμάμαι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, mm-hmm. και το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ακροατές σας, mm-hmm. του επισκόπου του Άντωνι Μπλουμ. Αναφέρεται στην προσευχή. Θυμάμαι, το είχα διαβάσει ένα έφηβος και με είχε εντυπωσιάσει πραγματικά, mm-hmm. Που έλεγε ότι προσευχή είναι κάθε στιγμή τη ζωή σου που μνημονεύεις το όνομα του Χριστού. Αν είχαμε αυτή τη διάθεση, τότε θα αισθανόμαστε μέσα μας την παρουσία του Χριστού. Αλλά δεν το κάνουμε.
Ή και να δοξολογούμε από το πρωί που ξυπνάμε τον Θεό. Έτσι, για όσα μας
το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος αυτό, ότι μια δοξολογία αξίζει 1000 κυριελέησον.
Πολύ ωραία.
Και μάλιστα, θυμόμαι τώρα αυτό το χαρακτηριστικό που έλεγε, όταν περνάς από ένα νοσοκομείο, mm-hmm. να κάνεις το σταυρό σου και να δοξολογήσεις τον Θεό, διότι δεν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το χώρο να είσαι και εσύ ασθενής, να παρακαλείς το Θεό για τους ανθρώπους που έχουν δικό τους άνθρωπο μέσα στο νοσοκομείο και κυρίως να προσεύχεσαι για τον ασθενή που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
Πόσο όμορφο είναι αυτό, έτσι, πόσο ωραίο.
Πραγματικά, πραγματικά αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι, γιατί και στην ασθένεια, όταν δώσουμε ένα χέρι βοηθείας, γιατί αναφερθήκατε στην προσευχή, τότε πραγματικά αισθανόμαστε την κοινωνία της αγάπης και καταλαβαίνουμε ότι και εμείς ως αμαρτωλοί άνθρωποι πρέπει να βιώσουμε αυτή την αγαπητική σχέση με τον Θεό και κυρίως να έχουμε αυτή την δυνατότητα να δώσουμε και να προσφέρουμε αυτή την αγάπη, αυτό που παίρνουμε από τον Θεό στον συνάνθρωπό μας.
Κλείνοντας τώρα τη συνέντευξη αυτή και την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, πνευματική τροφή για μας, Πάτερ μου, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο υπάρχει και εκεί η πνευματική τροφή, υπάρχει, είναι αισθητή η παρουσία των Αγίων.
Κοιτάξτε, όπου υπάρχει ο Χριστός, mm-hmm. και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, υπάρχει χάρη στο Θεό και δια της χάριτος υπάρχει η δυνατότητα να σωθούμε. Επομένως, παντού ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Και εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο φυσικά η χάρη είναι έκδηλη κάθε φορά που τελείται, που τελούνται τα μυστήρια, mm-hmm. της Εκκλησίας μας. Mm-hmm.
Και σε περιοχή όπου έχουν έρθει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, έχουν φέρει ως μεγάλο θησαυρό τα κοιμήλια, τις εικόνες και τα λείψανα των Αγίων, Πάτερ μου.
Θα σας πω κάτι που αυτή τη στιγμή μου το φαίνεται στο μυαλό ακριβώς απέναντί μου. Mm-hmm. Είναι μια εικόνα της Παναγίας, mm-hmm. ωραιότατη παλαιά εικόνα. Mm-hmm. Θα σας πω ότι την εικόνα αυτή είναι πολύ συγκινητικό. Την έβαλε η γυναίκα σε μια κουβέρτα και την έβαλε στην πλάτη της σαν να είχε παιδί. Και την έφερε εδώ και την έχει αφιερώσει εδώ στο ναό μας. Και είναι απίστευτα, είναι μια πραγματικότητα, γιατί ζούμε τώρα και έχουμε αυτή την ανάμνηση των 100 χρόνων από την μικρασιατική καταστροφή. Mm-hmm. Πόσα κοιμήλια, πόσες ιερές εικόνες, τα λείψανα που έχουμε κτλ. Τα έφεραν οι πρόσφυγες ως ιερά παρακαταθήκη.
Εκεί στην εκκλησία έχετε, έτσι, την εικόνα της Παναγίας.
Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν αρκετές εικόνες.
Αρκετές.
Αρκετές εικόνες. Εκτός από την εικόνα της Παναγίας που βλέπω, mm-hmm. αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και άλλες εικόνες και τα λείψανα της Αγίας Ελένης που έχουμε εδώ, ένα τμήμα, απότιμα του Ιερού Λιψάνου. Mm-hmm. Είναι από τη Μικρά Ασία.
Πόπο, μεγάλη ευλογία.
Και άλλες εικόνες κάτω που έχουμε στο κλεισάκι του Αγίου Σεραφείμ. που είναι όλες φερμένες από την Μικρά Ασία, έτσι, με πολύ αγάπη, με πολύ πόνο και κυρίως με την ελπίδα ότι οι εικόνες αυτές θα τους βοηθήσουν και θα τους σταθούν σε αυτή τη νέα πορεία.
Δεν έφεραν πράγματα δικά τους προσωπικά από το σπίτι ή οτιδήποτε άλλο περιουσιακά τους, παρά μόνο τις εικόνες και τα λείψανα των Αγίων.
Προτίμησαν να έχουν τις εικόνες και τα λείψανα παρά να πάρουν κάτι πολύτιμο που θα τους ήταν χρήσιμο εδώ στη ζωή τους. Ήταν πολύ ευλαβείς αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω για όσους παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο από τη ζωή του Οσίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, mm-hmm. φαίνεται αυτό έτσι πόσο ευλαβείς ήταν. Και είναι μια πραγματικότητα. Είναι Αλήθεια. Μια πραγματικότητα ότι δεν ήξεραν τι θα πει πλασφημία κατά του Θεού, του Χριστού, της Παναγίας μας. Και όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και άκουσαν αυτές τις κουβέντες, ξέρετε τι είπαν ορισμένοι από αυτούς? Καλύτερα να μέναμε στην Τουρκιά, να μας φάζανε Τούρκοι, παρά εδώ, σε αυτόν τον τόπο.
Να ακούμε τη βλασφημία.
Ναι, 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 είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που ζούμε, πραγματικά.
Έχετε δίκιο.
Είναι αδιανόητο, είναι αδιανόητο.
Μάλιστα, ωραία. Πάτερ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Όπως είπα και πριν, την πνευματική τροφή σήμερα στην εκπομπή μας, στις Ορθόδοξες διαδρομές. Να εύχεστε και για μας. Να εύχεστε.
Εγώ σας ευχαριστώ και αυτό να πούμε ως ένα κατακλείδι, ότι αυτός που ομιλεί δεν ομιλεί μόνο για τους άλλους, αλλά και για τον εαυτό του. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Επίσκοπος, όταν κάνει το κήρυγμα, κηρύττει το λόγο του Θεού, δεν φοράει το ομοφορό του, γιατί θέλει και αυτός να ακούσει τα λόγια του. Επομένως, και εγώ ωφελήθηκα σήμερα μαζί σας, με αυτή την όμορφη συντροφιά και παρέα σας, και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ευχόμενος καλή συνέχεια και καλή πνευματική πρόοδο και προκοπή σε όλους μας. Και σε μένα που σας μίλησα και σε όλους εσάς που ακούσατε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριώδιο, καλό στάδιο να έχουμε.
Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Την ευχή σας, πάτε.
Γεια σας, κύριε.
Ευχαριστούμε.